Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци. Урок 10. Пътят, истината и животът.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Никой никога не е видял Бога. Единородният син, който е в лоното на отца, той го изяви. Йоан 1.18.
Евангелието от Йоан е разделено на 4 главни части. Пролог, книга на знаменията, книга на славата и епилог. До сега изучавахме предимно пролога и книгата на знаменията, които разкриват кой Исус чрез неговите чудеса и знамения, беседи и поучения. Сега урокът се прехвърля към третата част от Йоан, книгата на славата. Интересно е, че известните 7 свидетелства «Аз съм» изграждат мост между книгата на знаменията и книгата на славата. Това са хлябът на живота, светлината на света, вратата, добрият пастир, възкресението и животът, пътят, истината и животът и истинската лоза.
Урокът за тази седмица ще започнем с целта на прощалната беседа и нейното въвеждане с важната сцена, когато Исус измива нозете на учениците. След това ще преминем към твърдението «Аз съм» в 14 глава. «Аз съм пътят, истината и животът».
Неделя. Пример ви дадох. Прощалната беседа включва наставления за учениците на Христос, свързани с бъдещето. Литературната им форма е сходна с богуването на Мойсей от Второзаконие или благословението на Яков, отправено към децата му, или с съветите на Давид към Соломон. Исус утешава учениците си, понеже ще ги напусне. Обещава заместник, който ще го представлява, Светия Дух. Предсказва, че ще има скръб и ги увещава да останат верни.
Какво се случва в Йоан 13 глава и защо тази история е толкова важна? Какви уроци се опитва да предаде Исус? Йоан 13 глава, първите 17 стиха. Преди празника на Пасхата Исус, знаейки, че е настанал часът му да премине от този свят към Отец, като беше възлюбил своите, които бяха на света, до край ги възлюби. И когато беше готова вечерята, като вече дяволът беше внушил в сърцето на Юда Симонов Искариотски да го предаде, като знаеше Исус, че Отец е предал всичко в ръцете му и че от Бога е излязал и при Бога отива, стана от вечерята, сложи мантията си, взе престилка и се препаса. После наля вода в умивалника и почна да мие нозете на учениците и да ги изтрива с престилката, с която бе препасан. И дойде при Симон Петър. Той му каза: «Господи, ти ли ще ми умиеш нозете?» Исус в отговор му каза: «Това, което аз правя, ти сега не знаеш, но после ще разбереш». Петър му каза: «Ти няма да умиеш моите нозе довек». Исус му отговори: «Ако не те умия, нямаш дял с мене». Симон Петър му каза: «Господи, не само нозете ми, но и ръцете и главата». Исус му каза: «Който се е окъпал, няма нужда да умие друго, освен нозете си, но е цял чист. И вие сте чисти, но не всички». Защото той знаеше онзи, който щеше да го предаде, за това и каза: «Не всички сте чисти». А като уми нозете им и си взе мантията, седна пак им каза: «Знаете ли какво ви сторих? Вие ме наричате учител и Господ и добре казвате, защото съм такъв. И така, ако аз, Господ и учител, ви умих нозете, то вие сте длъжни един на друг да си миете нозете. Защото ви дадох пример да правите и вие, както аз направих на вас. Истина, истина ви казвам, слугата не е по-горен от господаря си, нито пратеникът е по-горен от онзи, който го е изпратил. Като знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате».
В онази част от света, По времето, когато е живял Исус, хората са носили сандали или са ходили боси. Краката им са ставали прашни и мръсни. Според обичая, слуга или роб е трябвало да измие нозете на хората, които идват на гости. Но вечерта, когато Исус се храни за последно с учениците си, преди да го заловят, там не присъстват никакви слуги. За изненада на всички, самият Исус става от вечерята и измива нозете на всички. В 4 и 5 стихове от 13 глава на Йоан се описват последователно неговите действия. Дадени са толкова подробности, за да се подчертае, че учителят се е подложил на това немислимо унижение.
Като разказва за реакцията на Петър, Йоан 13 глава 8 до 11 стихове задълбочава изумлението и неразбирането на учениците. Как може Исус, учителят Месия, да върши такава унизителна работа? Петър отказва да позволи Исус да му измие краката и веднага Христос му казва, че ако не участва, няма да има дял с него. Тогава Петър иска повече, изразявайки желанието си да бъде свързан с Исус през цялото време.
Значението на Исусовото действие е свързано с това, кой е Той. В 13 стих Той заявява, че е учител и Господ. Именно така го наричат те и Той е съгласен с тези титли. Те са израз на авторитет и власт. Обаче Исус получава, че властта и авторитетът трябва да се използват за служене, а не за себе възвеличаване. Адвентната църква приема вложения смисъл в примера на Исус, съблюдавайки това, което с основание е наречено обрядът на смирението, като подготовка за Господната вечеря.
Какво ви учи обредът на смирението за следването на Исус и как смирено да служим на другите?
Понеделник. Аз със сигурност ще дойда пак. В какъв контекст са думите на Исус в Йоан 14 глава, първите три стиха?
Да не се смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и мене. В дома на отца ми има много обиталища. Ако не беше така, щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, така че където съм аз, да бъдете и вие.
В края на 13 глава от Йоан Исус казва, че ги напуска. Това предизвиква въпроса на Петър къде отива. Учениците не разбират, че Исус говори за смъртта, възкресението и възнесението си. Петър заявява, че е готов да даде живота си за него. И тогава Исус предсказва неговото отричане. Именно в този контекст Исус казва на учениците си да не се смущават. Глаголът «смущавам се» е преведен на гръцки като «тарасо», което означава «разбунвам», «безпокоя», «нарушавам спокойствието», «хвърлям в смут». Не е изненадващо, че учениците са били хвърлени в смут от думите на Исус.
Но за да тушира страховете им, Христос говори за дума на своя Отец, където има много стаи. Не къщи, а стаи, както в страноприемница. Отива там да им приготви място. Думите му преминават отвъд бурята на кръста и стигат до времето, когато ще се върне, за да изкупи своя народ. Той гледа към бъдещето, когато цялата трагедия с греха ще бъде приключена веднъж завинаги. Исус казва: и като отида, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, така че където съм аз, да бъдете и вие. Очевидно това е обещание за второто пришествие.
Каква е основата за увереността в това обещание? Много хора биха казали, че е изпълнение на библейските пророчества и определено е така. Но в Йоан 14:3 основата е различна. В този стих «Аз ще дойда» е в сегашно време на гръцки. «Аз идвам». Тази употреба на сегашно време в гръцки език се нарича «бъдещо сегашно време». За бъдещото събитие се говори с такава сигурност, че е описано сякаш вече се случва. Затова е подходящо да преведем тази фраза «Аз със сигурност ще дойда пак». Основата на нашата надежда за завръщането на Господа не е просто изпълнението на библейските пророчества. То е също така, а и още по-сигурно, основано на нашето доверие в човека, който е дал обещанието. Той казва, че със сигурност ще се върне за своя народ. Можем да положим доверието си в това обещание заради личността, която го е дала.
Какво ни учи кръста за сигурността на Христовото второ пришествие? Какво добро ни е донесла Исусовата смърт при първото му идване, ако нямаше второ?
Вторник. Аз съм пътят, истината и животът. Какъв въпрос задава Тома за тръгването на Исус и как му отговаря той? Йоан 14 глава, 5 и 6 стихове.
Тома му каза: Господи, не знаем къде отиваш, а как знаем пътя? Исус му каза: Аз съм пътят и истината и животът. Никой не идва при Отец, освен чрез мене.
Въпросът на Тома изглежда съвсем логичен. Ако не знаете къде отива някой, как ще знаете по кой път да го последвате? Исус ги шокира, като показва, че самият той е пътят. Пътят към какво? Пътят към Отец. В пролога е подчертана тясната връзка между Словото, Логос, Исус Христос и Отец. Йоан 1:18 казва, че единородният, по-добрият превод тук е неповторимият, Бог е този, който е изявил Отец. Изявявам в този текст е гръцкият глагол «ексегеоме», който означава «обяснявам, тълкувам, описвам». От него произлиза думата «екзегетика», «тълкуване». Тя означава «показване на значението». Следователно Исус е връзката с Отец, този, който обяснява или тълкува Отец в грешния свят. Затова Той е пътят или пътеката към Отец. Без Него разбирането ни е ограничено.
Как Исус преодолява неправилното разбиране на Филип? Йоан 14 глава 8 до 11 стихове. Филип му каза: Господи, покажи ни Отец и достатъчно ни е. Исус му каза: Толкова време съм с вас и не познаваш ли ме, Филипе? Който е видял мене, видял е и Отец. Как казваш ти, покажи ми Отец? Не вярваш ли, че аз съм в Отец и че Отец е в мене? Думите, които аз ви казвам, не от себе си ги говоря, но пребъдващият в мене Отец върши своите дела. Вярвайте ме, че аз съм в Отец и че Отец е в мене, или пък вярвайте ме поради самите дела.
Филип иска да види Отец, нещо, което грешен човек не може да направи и да остане жив. Исус изобличава липсата на разбиране и изтъква, че ако сте видели Него, видели сте Отец. Следователно е ясно, че Исус е пътят към Бога. Без Него пътеката е тъмна и несигурна. Той е светлината, която озарява пътя към Бога. Исус свързва в едно три термина – път, истина и живот. Думата път се употребява само в Йоан 1:23 относно това, че Йоан Кръстител приготвя пътя за Исус, както и тук в Йоан 14:6. Но истина и живот са главни теми в Евангелието от Йоан. Урокът ни за сряда и четвъртък ще подчертая идеята за истината, решаващата тема, особено в един свят, където се поставя под съмнение самата идея за истина.
Защо е утешително да знаем, че Исус е най-доброто откровение, което бихме имали тук за това какъв е Отец?
Сряда. Аз съм истината. Как Йоан свързва понятието за истина непосредствено с Исус? Йоан 1:14-17.
Словото стана плът и пребиваваше между нас и видяхме славата му, слава като на единородния от Отец, пълно с благодат и истина. Законът бе даден чрез Моисей, а благодата и истината дойдоха чрез Исуса Христа.
Йоан 8:32.
Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.
Йоан 14:6.
Аз съм пътят и истината и животът. Никой не идва при Отец, освен чрез мене.
Йоан 15:26.
Когато дойде Утешителят, когато аз ще ви изпратя от Отец, Духът на истината, който излиза от Отец, той ще свидетелства за мене.
На много места в Евангелието от Йоан истината е свързана с Исус, с Неговия Отец и със Светия Дух. Истината е свързана с Исус, Словото или Логос и със светлината, в контраст с тъмнината. а лъжата е свързана с дявола и с греха. Следователно, истината в Йоан не е просто въпрос на факти и цифри. Тя всъщност включва и такива неща, но е повече от тях. Идеята за истината съдържа моралния аспект на вярност към Бога и Неговата воля. В книгата «Притчи Христови» Елън Уайт пише: има много хора, които викат към живия Бог и копнеят за присъствието му. Философски теории или литературни есета, колкото и да са блестящи, не могат да удовлетворят сърцето. Човешките твърдения и измислици нямат никаква стойност. Оставете Божието Слово да говори на хората. Нека онези, които са чували само за традиции и човешки теории и максими, да слушат гласа на този, чието слово може да облагороди душата за вечен живот.
Помислете какво означава това, че Исус е истината. Исус е Логосът, Словото, което е с Бога от самото начало и което е Творецът на всичко. Едно с Отец от вечността. Исус има характеристиките на Отец и за това е също Аз съм. Неговото съществуване не е подчинено на никого или на нищо друго. Нищо от това, което съществува, включително знание, не е пребивава отделно от Него и всичко, което съществува, което е било сътворено, е създадено единствено от Исус и съществува само в Него. Понеже чрез Него и за Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено. И То е преди всичко и всичко чрез Него се сплотява.
Исус е не просто олицетворение на истината, Той е истината. Истината не е понятие или идея. Тя е личност. Истината, Исус Христос, може да се оприличи на слънцето, което осветява света. Нещо подобно казва и Клайв Стейпъл Луис за християнството. Вярвам в християнството, както вярвам, че слънцето е изгряло. Не само защото го виждам, но и защото чрез него виждам всичко останало. Само чрез Исус, истината, можем да тълкуваме света около нас правилно.
Четвъртък. Писанието и истината.
В цялото Евангелие писаното слово играе важна роля – да ни разказва за този, който е пътят, истината и животът. Във всички Евангелия, както и в цялата Библия, Стария и Новия Завет, словото играе важна роля за откриване на истината. Това важи особено, когато ни учи кой е Исус и какво е дошъл да направи.
Какво казва Исус за писанието? Йоан 5 глава 38 до 40 стихове. Нямате Неговото Слово постоянно в себе си, защото не вярвате този, когото Той е пратил. Вие следвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот и те са, които свидетелстват за мене, и пак не искате да дойдете при мене, за да имате живот.
Исус и учениците му многократно посочват писанието, за да докажат, че Той е Месия. Христос казва: ако вярвахте на Мойсей, щяхте да повярвате и на мене, понеже Той за мене писа. Но ако не вярвате на Неговите писания, как ще повярвате на Моите думи?
Защо е важно, че Исус първо посочва писанието, за да разкрие значението на служенето си? Лука 24:27. Като почна от Мойсей и от всичките пророци, тълкуваше им написаното за него във всичките писания.
На друго място, докато цитира от книгата Изход, Христос казва: не сте ли чели онова, което Бог ви говори? Захария говори за Божиите обещания, че той е говорил чрез устата на святите си пророци от вековете. В проповедта си на Петдесятница Петър казва: трябваше да се изпълни писаното, което Светия Дух предсказа чрез устата на Давид.
Библията не е справочник с научни факти. Тя не обяснява как се разбива атомът или как се извършва операция на мозъка, но прави нещо много по-важно. Осигурява контекста, в който нашата Вселена придобива смисъл. Тя е ключът, който отваря вратата, светлината, която прави възможно да виждаме. Без нея нямаше да знаем за съществуването на Бога, за Неговата роля във Вселената, за нашия произход, за смисъла на живота и за бъдещето.
Кои истини, разкрити в Библията, не могат никога да бъдат открити от науката, дори теоретично?
Петък – разширено изучаване. Прочетете главата «Светлината на живота» от книгата на Елън Уайт «Купнежът на вековете» и главата «Авторитетът на Библията и сигурността на второто пришествие» от «Сигурността на второто пришествие» с автор Едуард Зинке.
В книгата «Купнежът на вековете» Елън Уайт пише: «Когато Исус казва „Аз съм светлината на света“, Той беше в двора на храма, пригоден за службите на празника Шатроразпъване. В центъра на двора се издигаха две големи поставки, подкрепещи огромни светилници. След вечерната служба всички светилници се запалваха, осветявайки целия Ерусалим. Церемонията напомнеше за стълба от светлина, който бе водил Израил в пустинята. Смяташе се също, че представя идването на Месия. При вечер, когато светилниците бяха запалвани, дворът ставаше сцена на всеобща радост. Чрез осветяването на Ерусалим, народът изразяваше своята надежда за идването на Месия, който ще огрее със светлината си Израил. Но за Исус сцената имаше по-всеобхватно значение. Както блестящите факли на храма осветяваха всичко наоколо, така и Христос, източникът на духовна светлина, разпръскваше тъмнината на света. И все пак символът беше несъвършен. Голямата светлина, която собствената му ръка бе поставила в небесата, беше по-верен символ за славата на неговата мисия. Бе утрин. Слънцето току-що се бе показало над Елеонския хълм и лъчите му блестяха ослепително върху мраморните дворци и осветяваха златото на храмовите стени, когато Исус посочи към него и рече: „Аз съм светлината на света“.
Въпроси за разискване. Първо, поговорете в групата за отговорите ви на последния въпрос от частта за четвъртък. Кои решаващи истини, разкрити в Библията, никога не можем да узнаем от науката, дори и на теория? Например, кръста или възкресението или второто пришествие. Кои други важни библейски истини трябва да ни бъдат разкрити, иначе никога не бихме ги научили? Второ, помислете за падането на Луцифър. Едно съвършено същество с толкова много интелектуално познание за Бога и за характера му. И все пак, при все това, той се разбунтува срещу Бога. Какво ни говори това за наличието на свободната воля? Същата свободна воля, която имаме и ние, и защо във всеки един момент трябва да решаваме да предадем тази воля на Бога. Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.